Dobrý den, jmenuji se Eliška Vozníková a vítám vás u podcastu Hnutí Duha na koberečku. Pravidelní posluchači určitě ví, že tenhle podcast vede naše ředitelka Anna Kárníková, ale ta je nyní na mateřské dovolené, takže si ji dovolíme zastoupit. Tady ve studiu Vokál v Brně vítám kolegyni Petru Paříkovou. Ahoj, Peťo.
Ahoj.
Petra je už od 16 let dobrovolnicí Hnutí Duha a proto se s ní budeme bavit o dobrovolnictví. Peti, chtěla jsem se zeptat, co tebe osobně motivuje k dobrovolnictví?
Mě nejvíc motivuje vlastně možnost nějak s ostatníma lidma pomáhat přírodě a vlastně v ochraně životního prostředí obecně a konkrétně vlastně na Duze se mi líbily kampaně, které dělá a zaujaly mě třeba lesy a tak jsem si říkala, že bych přímo jako v tom chtěla dobrovolničit, ale vlastně postupem času jsem se dostala i k jiným projektům.
Mm-hmm. Takže lesy tě přitáhly k Hnutí Duha?
No, asi hlavně jako téma třeba té divoké přírody a tak. Mm-hmm. A národní parky, to je moje, no.
Je to srdcová záležitost?
Jo, je to moje srdcová záležitost.
Já vím, že máš ráda hodně ptáky a že jsi členkou České společnosti ornitologické, taky netopíry. Mm-hmm. A určitě v těchto segmentech se dá to dobrovolnictví hodně uplatňovat. Jak to vlastně máš, když jsi byla dobrovolníkem v Hnutí Duha, kam se vlastně zařadila v rámci toho dobrovolnictví?
A myslíš, co jsem dělala v rámci dobrovolnictví? Je toho celkem dost. A vlastně nejvíc jsem asi komunikovala různě s kolegy, s kolegyněmi z Duhy. A taky jsem dělala různé rešerše, zpracovávala nějaké odborné podklady. A posléze organizovala různé akce pro veřejnost a vedla nějaké setkávání dobrovolníků a taky vlastně vymýšlela nějaké jakoby programy pro ně, které by mohly být vzdělávací, ale taky něčím zajímavé.
A tohle všechno si dělala jako dobrovolník?
Ano, většinu z tohohle jsem dělala jako dobrovolnice a potom už to překlenulo vlastně v placenou pozici. Ale právě při té placené pozici mi potom i hrozně pomohlo to dobrovolnictví, že hodně věcí už jsem vlastně znala, hodně jsem se toho naučila a už mi to přišlo a mnohem lehčí vlastně i ten nástup do Hnutí Duha.
Mm-hmm. A říkala jsi, že jsi začínala na pozici koordinátorky dobrovolnictví. To ti rukama asi prošlo hodně lidí, hodně dobrovolníků. A jaká je jejich nejčastější motivace, proč se vlastně zapojují jako dobrovolníci v Hnutí Duha?
V Hnutí Duha konkrétně je to často právě o těch tématech, že buď třeba přijdou s tím, že je zajímá komunitní energetika, nebo je zajímá jako ta ochrana lesů, nebo zemědělství a chtějí právě změnit něco v tomhle konkrétním tématu. A mají pocit, že když budou právě u nás nebo v organizaci, takže mají větší sílu. Potom, že ty jejich činy mají větší sílu.
Mm-hmm.
No a obecně bych řekla, že to dobrovolnictví může být nějaký prostředek, jak ten člověk žije svoje vlastní hodnoty, jak vlastně do té reality nějak přetaví to, že mu na něčem záleží.
Mm-hmm. Myslíš, že to je ten největší přínos, co jakoby lidé vnímají, proč se jako dobrovolníci zapojují?
Myslím si, že těch přínosů je dost a každý to samozřejmě vnímá jinak. A myslím si, že pro hodně lidí je velký přínos socializace s podobnýma lidma. A vlastně to, že vidí, že na to nejsou sami, protože opravdu jako na většinu těch problémů, co třeba se nám zdají, jako že tohle řeším jenom já, tak neřeším. Řeší to fakt dost lidí, podle mě. Ale právě když třeba jako nejsme dobrovolníci, nejsme nějak angažovaní, tak to nevidíme. Takže si myslím, že tohle je třeba klíčová, nebo jedna z těch klíčových součástí dobrovolnictví. A taky si myslím, že to přináší takový hrozně posilující pocit, že s těma věcma můžu něco dělat, že můžu něco ovlivnit.
Mm-hmm.
No a pak jsou jako určitě další benefity, jako to bych třeba řekla z různých výzkumů, jak má vlastně pozitivní vliv to, když někomu pomáháme, to když se nějak angažujeme, ale já třeba osobně vnímám, jako by právě ty pocity jsou náležitosti a to, že můžu něco ovlivnit, jako to klíčové pro dobrovolnictví.
Mm-hmm. Že tam vzniká takový ten dobrý pocit.
Přesně tak.
A jak je to z pohledu společnosti? Jsou dobrovolníci pro společnost důležití?
Já si myslím, že určitě jo. A vlastně dobrovolníci jsou často klíčovou součástí různých občanských iniciativ nebo neziskových organizací, tak jako třeba jsou klíčovou součástí Hnutí Duha. A nejen to, vlastně hodně se ukazuje klíčová role dobrovolníků v různých náhlých událostech, nebo dá se říct často i katastrofách či živelných pohromách. Mohli jsme to vidět třeba po tornádu na Jižní Moravě, kdy vlastně nikdo to úplně nečekal, že se něco takového stane. Byla to jako živelná pohroma a bylo to samozřejmě jako strašné pro ty lidi, kteří tam žili. Ale jako v tom moři jako negativna toho, co se stalo, jsme taky mohli vidět hrozně jako pozitivní příběhy dobrovolníků, kterých bylo tisíce, kteří začali okamžitě jezdit na to místo a snažili se pomáhat, jak to šlo. A taky to vidíme třeba při pomoci v pandemii, kdy dobrovolníci šili roušky, dávali různé jakoby balíčky lékařům a tak. Takže si myslím, že ta role dobrovolníků je i v těch katastrofách hodně významná a pro mě to vždycky tvoří takové hodně jako pozitivní vědomí, když o tomhle přemýšlím. No.
Mm-hmm. A má za tebe dobrovolnictví nějaké nevýhody nebo limity?
A jo, určitě si myslím, že hodně lidí od dobrovolnictví odrazuje to, že to vyžaduje nějaký čas.
Mm-hmm.
Což je prostě pravda. Když jako chceme opravdu cítit jako i nějaké ty výsledky třeba, ale i když se chceme jako jenom potkávat s těma lidma, tak vždycky do toho musíme dát nějaký čas. Jako já věřím, nebo jsem si dost jistá, že se to vyplatí, ale taky jako mi přijde, že obecně lidé uvádějí ten nedostatek času jako hlavní důvod, proč se třeba nezapojou, a taky další důvody, jakoby jejich můžou být, že neví o tom, že se vůbec jako dá dobrovolničit, co se dá dělat a tak. No, takže jako tohle vidím jako tu největší nevýhodu, že to prostě má i nějakou tu investici toho času.
Mm-hmm. Který musíš vlastně ukrát z nějaké své činnosti.
Třeba
koukání na televizi.
Jo.
A je něco, co by si řekla, že je vyloženě může být jako odrazující? A něco, že řekneš, a tak to fakt dobrovolnictví ne.
A jo, já věřím, že jakoby často, nebo ne často, ale může se stát, že třeba ta organizace nějaká se nechová k těm dobrovolníkům jako dobře, že třeba to může být i nějaké jakoby využití jenom lidí, kteří jakoby si nežádají plat.
Mm-hmm.
A myslím si, že právě jako tohle chování se občas může objevit, nebo to ani nemusí být nějak jako negativně myšleno, ale třeba ta organizace má málo zaměstnanců, nemá vlastně takové možnosti se těm dobrovolníkům věnovat, takže pak tam vznikají pocity, jakože no, na mě nezáleží, já tady prostě napíšu někomu e-mail, ale prostě to je úplně jedno, té organizaci je to jedno, tak pak si myslím, že to může být jako hodně nepříjemný pocit, no.
Mm-hmm.
Nebo naopak potom se může stát, že vlastně ta organizace využije toho, že ten člověk je aktivní a nechce za to peníze, a potom mu naloží jako strašně moc práce a ten člověk třeba potom může vyhořet.
Mm-hmm.
Což si myslím, že se stane samozřejmě, nebo může se stát úplně stejně v placené práci, ale věřím, že tohle jako může být taky hodně odrazující.
Mm-hmm. Takže je za tebe třeba důležité o ty dobrovolníky pečovat?
Určitě. A za mě je nejdůležitější jim fakt dávat vědět o těch výsledcích, kterých oni jsou vlastně součástí.
Mm-hmm.
Například, když se nám povedla nějaká jako kampaň, splnili jsme její cíl, tak fakt tím dobrovolníkům jako říct, setkat se s nima, jo, jako ty jsi na tomhle participovala nebo participoval. Tohle jako mělo smysl a vedlo to k tomuhle. Takže to si myslím, že je jako klíčová ta část té práce a taky mít ideálně někoho, kdo se těm dobrovolníkům věnuje v rámci jako svojí práce, jako hlavní agendy. Prostě péče o dobrovolníky, no. A taky se prostě s nima potkávat neformálně, protože jako nakonec všem nám jde o to samé.
Mm-hmm. Takže nejenom se potkat, když něco potřebujeme,
no,
ale
přesně.
Když mu chceme popřát k narozeninám nebo poděkovat za dobře odvedenou práci. Mm. A kdo podle tebe nejčastěji dobrovolničí? Existuje nějaká nálepka, tohle je typický dobrovolník?
A v Hnutí Dua jsem se setkala fakt s velkou, jako s širokou paletou různých lidí. A co jsem se třeba dívala na nějaký výzkum v Česku, tak je tam vyloženě profil nějakého jako typického dobrovolníka. A je to mladá žena kolem 30 až 35 let s vyšším vzděláním. Tak to je vlastně jako ta nejtypičtější dobrovolnice podle tohohle výzkumu. Relativně nedávného. A každopádně nějaký jako trend, co se ukazuje napříč jako všemi sektory dobrovolnictví, je to, že více dobrovolnící ženy. je to v průměru asi o 6% víc než dobrovolničí muži.
Třeba na týdnech pro krajinu, které jsou naší hlavní jako nějakou dobrovolnickou aktivitou přes léto, tak tam se zase ukazuje takový trend starších účastníků. Vnímala jsi to taky v rámci hnutí Duha, že se jako dobrovolníci hlásí lidé na pomezí senior, seniorka?
A vím, že někteří jako hodně takových lidí je v databázi. Já jsem spíše vnímala, že se hodně jakoby hlásí skupina lidí mezi 40 až 50, třeba konkrétně to hnutí Duha. Jakože myslím si, že to máme docela dost jako rozvrstvené, že to není, že by té skupiny byla převaha, ale taky jsem to vnímala jednu dobu, že takoví lidé měli zájem jako to dobrovolnictví.
Dá se nějak srovnat dobrovolnictví u nás a ve světě?
Jo. A co se týče nějakých jako čísel, tak v Česku má asi 1,5 milionu lidí nějakou zkušenost s dobrovolnictvím a asi 600 tisíc jsou aktivní dobrovolníci, kteří něco jako dělají. No, ale jako tak je důležité si uvědomit, že to jsou nějaké statistiky, kam se počítá i třeba dobrovolnictví v nějakých jakoby komunitách nebo ve sportu a teda, takže to nemusí být jenom jako charity a neziskové organizace na ochranu životního prostředí. Celosvětově dobrovolničí asi 20% populace a nejvíc v Evropě, tam je to přes 30%, ale myslím si, že samozřejmě to má nějaký jako kontext, že to jenom není, že jako v Evropě by byli lidé nejštědřejší, ale má to určitě nějaký kontext, no. A co se týče jako v rámci té Evropy, tak vlastně Česko je tak trošku možná pod průměrem, ale není jakoby nijak jako nejníž nebo tak, to vůbec ne.
Takže v České republice se lidé hodně angažují i mimo živelné katastrofy a pandemie covidu.
Ano, i tady.
Super. A jsou nějaké další způsoby, kterými můžeme ovlivňovat naše okolí a svět kolem nás?
Určitě. Vlastně dobrovolnictví je součást nějaké jakoby obecnější občanské angažovanosti, což jednoduše znamená, že nějak participujeme na tom, co se kolem nás děje. No a možná bude lepší to říct na nějakém příkladu. Třeba samozřejmě, když nám jde o lesy, tak se třeba staneme dobrovolníkem v nějaké organizaci, která to řeší. A pak tam děláme jako různé vlastně aktivity. Ale pokud třeba se tím dobrovolníkem nestaneme, ale pořád nám o ty lesy jde a pořád chceme prostě něco dělat, tak můžeme například podepsat petici, která vlastně má nějaké konkrétní požadavky na politiky, nebo prostě souhrně na lidi, co to řeší. Můžeme třeba napsat politikům, můžeme organizovat různé akce, které budou vlastně informovat o tomhle tématu. Můžeme určitě jít volit. To je jako hodně, hodně důležitá část právě té občanské angažovanosti. A zase jako volit třeba v rámci těch lesů ty strany, kterým o to jde. Takže jo, vidíme jako spoustu i různých jiných možností, než je dobrovolnictví.
Takže nějaká jako občanská angažovanost je v podstatě součástí toho, jak projevit o ten svět zájem. S tím občanským aktivismem je spojené další naše povídání a chtěla jsem se zeptat, proč má podle tebe smysl být občansky angažovaný, aktivní?
Myslím si, že to má smysl proto, že díky tomu vlastně nám to dává nějakou moc, ale ne v negativním smyslu slova. Myslím si, že nějakou jakoby zdravou moc ovlivňovat věci kolem nás. A to ať už jako na lokální nebo globální úrovni. A ukazuje se to, že jakoby síla toho hlasu těch občanů má smysl, zvlášť když se spojí. Můžeme to vidět na lokální úrovni, kdy se organizují různé spolky v obcích, které třeba dělají potom komunitní zahrady, a různé jako rekultivace krajiny, setkávají se v té komunitě, jako budujou ty vztahy. A taky to můžeme vidět vlastně na mnohem jako větších případech třeba globální občanské angažovanosti. A například, když se v nedávné době podařilo různým organizacím, včetně Greenpeace, a vlastně nějakým způsobem jakoby dotlačit OSN nebo jako většinu zemí k tomu, aby podepsali úmluvu o oceánech. A ta jako ve zkratce prostě to znamená, že budou nějaké jakoby přírodní rezervace v oceánech a že bude prostě stav moře mnohem lepší, abych to jako teďka nepopisovala. ale právě tohle se podařilo díky hlasům několika milionů lidí a díky právě jakoby jednak té dobrovolnické práci, ale taky té politické práci a té těm aktivním občanům, kteří podepisovali petice, psali politikům, organizovali akce a tak dále.
Vlastně Hnutí Duha je součástí Friends of the Earth, takže tam jsme taky hodně zapojeni do různých iniciativ. Já si pamatuju na iniciativu Save Bees and Farmers, která vlastně nějakým způsobem se snaží o omezování pesticidů, což je velké, velké téma nejenom u nás, ale celkově v Evropě. Myslíš si, že tady tahle jako občanská angažovanost, něco podepíšu a něco se stane? Je tam, bývá tam často ten dobrý výsledek těch organizací?
A určitě jako záleží na jaké úrovni, jak je promyšlená ta snaha. Jako já vnímám, že určitě jo, že ve chvíli, kdy do toho opravdu jako investujeme ten čas a i samozřejmě ty peníze, to úsilí, takže se to jako daří ty věci. Samozřejmě ne, často to není úplně v krátkodobém jako hledisku, že prostě podepíšu petici a za 2 měsíce, jo, vyhráli jsme. Bohužel to takhle není, ale fakt mi přijde, že to má jako smysl z těch, jakoby z té dlouhodobé perspektivy a samozřejmě jako sama to vnímám, sama to vidím v tom nezisku.
V Hnutí Duha organizuješ takzvanou školu občanské iniciativy. Řekneš mi něco o ní více?
Je to vlastně právě projekt, jehož cílem je dávat lidem, kteří se účastní, nějaké nástroje, aby právě mohli být občansky aktivní. Takže se to vlastně přesně týká toho, o čem jsme mluvili a možná i to jde trošku dál, protože my chceme těm lidem přímo jakoby dávat nějaké ty nástroje k tomu, aby oni sami třeba organizovali nějakou tu iniciativu. Mm-hmm.
Na nás v Hnutí Duha se často právě obrací lidé s požadavkami, aby jsme se my do toho zapojili. My jim říkáme, že bychom velmi rádi, ale že se úplně nemůžeme rozkrájet. Takže tohle mi přijde jako skvělý nástroj pro to jim zvyšovat ty kompetence a možnosti, jak oni sami se do toho mohou zapojit. Nejlépe se to asi dá představit jako na nějakých příkladech. Máš nějaké příklady v škole občanské iniciativy, už nějakou dobu běží, tak určitě je tam spousta různých projektů.
Jo, je to projekt asi s 20-letou tradicí, takže já jsem sice nebyla u všech těch ročníků, ale vlastně pár z těch projektů si pamatuju. Je to hodně různorodé, fakt lidé přicházejí s tím, že třeba chtějí řešit nějaké problémy v rámci klimatické krize, nebo ale chtějí řešit nějaké jako sociální problémy a jako různé další. Takže vždycky tam máme jako spoustu témat. Není to jenom o ochraně životního prostředí a není to určitě jenom o tématech Hnutí Duha, byť to Hnutí Duha vlastně pořádá. No a vím, že tam vícekrát byly různé projekty na nějaké vlastně, na nějakou jakoby komunitní snahu zvelebovat třeba místo, kde ti lidé žijí. Často to byly třeba komunitní zahrady, nebo různé ty sady, nebo nějaké zájmové spolky. Taky tam byla řeč o reformě školství, nebo o reformě jakoby stravování ve školních jídelnách, tak aby to bylo vlastně pestřejší a zároveň, aby třeba byly jako vegetariánské, veganské možnosti. A taky jsme tam hodně zažili různé vlastně úsilí za práva zvířat. Takže těch projektů je fakt jakoby velká jako různorodost v tom. No.
Takže vlastně by se dalo říct, že projekty na té komunitní úrovni, na té střední, na té nejvyšší jako systémové změny, že to může být cokoliv.
Jo.
Co vnímá ten člověk, jako, že by se do toho chtěl zapojit a angažovat.
Jo, my se snažíme právě i ten program jako stavět na tom, že člověk tam fakt může přijít jakoby s jednou věcí, že jo, chci udělat tady jako nějaký komunitní sad, anebo jakoby chci změnit prostě zemědělství v Česku, jo. Jako negarantujem ty výsledky, ale můžou přijít fakt s čímkoliv a vždycky se snažíme jakoby jim pomoct tím, aby to fakt jako dosáhli, no.
Takže v rámci šojky si můžou vyzkoušet, jak vlastně naplánovat řešení toho problému a kdo jim s tím případně může pomoci.
Jo, začínáme právě jako s nějakou identifikací toho problému, kde je vlastně příčina, jak ji můžeme řešit. Pak děláme vlastně strategie, jako postup, aby ten člověk fakt jakoby odešel s něčím. Jo, tak teďka začnu s tímhle a pak budu dělat tohle. A taky tam právě zařazujeme takové ty dovednosti, které se vždycky hodí, podle mě. A právě v tom, když je člověk jako nějak víc občansky aktivní. A to je třeba komunikace s novináři nebo s veřejností. A může to být taky fundraising, vlastně získávání peněz na některé ty projekty.
Mm-hmm.
A nebo taky vlastně komunikace a zapojování těch vlastních lidí, nějaká práce v týmu a tak dále.
Hmm. Takže člověk tam přijde s nějakým problémem, projde sadou školení, může tam vlastně i společně s těmi lektory probírat ten svůj možnost toho řešení. A na konci by měl odcházet s nějakým plánem, který by asi by měl pomoci vyřešit ten problém. Je to tak?
Jo, jo.
A v letošním roce, jak to bude probíhat? Jak bude vypadat letošní ročník Školy občanské iniciativy?
A letos máme v plánu vlastně, zakládá se to na tom, o čem jsme se teďka bavili, mm-hmm. ale zároveň na tom spolupracujeme s víc aktéry, jako je třeba nadace VIA nebo nadace Heinrich Böll Stiftung, kteří nám pomáhají finančně, ale zároveň i programově. A bez nich samozřejmě by se to nedalo v takovém rozsahu dělat.
Mm.
A letos, jak jsem říkala, budeme se soustředit zase jako na ty různé prostě nástroje těch změn. A chceme taky dát důraz na to, že když ten člověk chce dělat nějakou, jakoby když chce řešit nějaké téma, tak to nemusí dělat jedním způsobem. Třeba my v Hnutí Duha jsme zvyklí dělat jako kampaně a je to něco, jako, co nám už jde po té jakoby, zkušenosti pár let, 30. Ale jsou i jiné možnosti kde, jakoby té změny, jakou můžou lidé udělat. Takže se snažíme to tam promítat a určitě nechceme mít jenom jakoby, kopie Hnutí Duha, ale chceme, ať si ti lidé fakt jako, vyberou, co je jim nejblíž.
Mm-hmm.
Jaký způsob změny jim nejblíž.
Hmm, taky si říká, že tam můžou přicházet s různými tématy, to znamená ekologické, environmentální, sociální. Bude to otevřené všem možným tématům.
Jo, to je vždycky. Mm-hmm. A myslím si, že to i jako vítáme, tu diverzitu.
Mm-hmm. Pro letošek už jsou přihlášky uzavřené a plánujete v příštím roce další ročník?
Jo, určitě plánujeme další ročník a bude zase ještě lepší než tenhle.
Snažíte se každý rok to nějak vylepšovat, asi na základě i zpětných vazeb?
Jo, hodně na základě zpětných vazeb a jo, bereme to jako nějakou prostě důležitou součástu a myslím si, že se nám to i daří, že potom ty zpětné vazby zase jsou jiné, zase je třeba problém někde jinde, ale to je prostě součást toho.
Aha. Já jsem zaslechla, že letošní ročník bude ještě zajímavý tím, že budete nabízet účastníkům stáže. Řekneš nám něco k tomu víc?
Jo, je to tak. Rozhodli jsme se, že chceme těm lidem, co třeba zrovna chtějí jako řešit nějaké věci v oblasti životního prostředí, takže jim chceme nabídnout potom si to zkusit v Duze, třeba ty nástroje, co se jako učili na Šojce. No a bude to právě několik míst pro stáže a budou se týkat právě kampaně Zachraňme lesy, projektu Živý region a ještě tam máme jako další možnosti, o kterých uvažujeme a ta náplň bude hodně různorodá. Teďka vím o tom, že se vlastně bude vytvářet nějaký obsah na sociální sítě, budou se organizovat akce, budou se zpracovávat nějaké jako zajímavé podklady pro veřejnost nebo i pro kampaníky. Takže si myslím, že ten člověk, jakoby, co se třeba na to přihlásí, tak z Šojky tam upotřebí jako hodně těch znalostí. No. Myslím si, že je to moc fajn navázání vlastně na ten kurz. A nabízíme to letos poprvé.
Tak to jsme zvědaví. A vím, že občas se tam rekrutují i dobrovolníci, kteří vlastně poznají Hnutí Duha z nějaké jiné stránky a přihlásí se nám jako dobrovolníci. Co potom můžou dobrovolníci Hnutí Duha dělat?
Zkrátce na odpověď to, co je baví. Ale další odpověď. Je toho fakt dost. Můžu třeba dělat nějaké kreativní činnosti, což je třeba jako vymýšlení toho obsahu na sociální sítě, nebo třeba vymýšlení programu našich stánků na festivalech. Nebo taky pokud je jim třeba blížší organizace akcí, tak můžou právě organizovat stánky a můžou vlastně organizovat nějaké setkávání v rámci Hnutí Duha i jako mimo s veřejností. A nebo pokud je jim třeba blížší jako legislativa, nebo právě jako tyhle právní věci a kampaňování, tak můžou pomáhat i kampaníkům právě se zpracovávání jako podkladů s rešeršema a i v komunikaci s politiky. Takže si myslím, že jako, nebo věřím, že každý si tam vybere něco, co by ho bavilo.
Mm-hmm. Je dobrovolnictví nějak místně vázané, to znamená Praha, Brno, celá republika?
A málo kdy je vázané na místo. jako občas se stane, že jako potřebujeme, aby ten člověk třeba jednou jako za čas, abychom ho viděli v té kanceláři, ale jinak to většinou všechno jde jako na dálku, ať už bydlíte kdekoliv.
Mm-hmm. Takže vlastně to omezení je hlavně teda to časové.
Jo, no, člověk musí si na to vyhradit nějaký čas, to asi nezměníme.
Dobře. Děkuju, Petro, za rozhovor.
Já taky.
A pokud vás povídání o dobrovolnictví zaujalo, tak i vy se můžete zapojit jako dobrovolník v Hnutí Duha. Pište na dobrovolnictví@hnutiduha.cz. A pokud stejně jako mnoho lidí nemáte úplně tolik času, tak můžete se stát dárcem Hnutí Duha na darce.hnutiduha.cz. Děkujeme.